Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 февраль сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татар журналистларының остазы Флорид Агзамов бүгенге журналистиканы өнәп бетермәс иде диелде, аны искә алу чарасында. Татарстан 2030 стратегиясында халык санын арттыру бурычы куелган. Читтәге татарлар Русиядә ватандашлык алу авыр булуын әйтә. Флорида татарлары 2016 елны Сабантуй сезонын ачып җибәрде. Җырчылар Рәшид Вахапов һәм Хайдар Бегичевка туган якларында һәйкәл куелачак. Бу хакта Вахапов фондының җитәкчесе сөйләде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш саныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украинаның мәгълүмат сәясәте министры киңәшчесе Мина Жеппар хәбәр итүенчә, мәктәпләрдә 2014 елның февраль-март айларында Кырымда булган хәлләрне аңлаткан дәресләр үтәчәк. Өлкән сыйныфларда Кырымны басып алганда ватандашлар каршылыгы турында сөйләшәчәкләр. Кырым Русия бәреп керүен һәм Украина территориясен басып алуына халык тулысынча хуплады дигән төшенчәнең уйдырма икәненә дәлилләр китереләчәк. 17 февраль Киевта Украина мәгариф министрлыгы вәкилләре катнашында яңа проектка багышланган матбугат очрашуы дешек. Дәресләр 26 февральдән соң оештырылачак. 2014 елның 26 февральдә Ак мәчеттә Русия аннексиясе яклы һәм каршы булучыларның зур урам җыеннары булды. Этеш-төртештә 2 кеше һәлак булды. 26 февраль эше нигезендә Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигез һәм тагын 2 кешегә гаепләү белдерелде. Кырым югары мәхкәмәсе 26 февраль эшен яңа тикшерүгә җибәрде. Прокурор Наталья Поклонская мәхкәмәнең бу карарына ризасызлык белдерде. Мемориал хукук яклау үзәге Чигез, Асанов һәм Дегерменҗине сәяси тоткыннар дип игълан итеп, аларны иреккә чыгарырга чакырды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының иң соңгы мәгълүматларына караганда, Ярославльдә газ шартлап бер йортның подъезды тулысынча җимерелгән. Нәтиҗәдә 7 кеше, алар арасында 2 бала һәлак булган. Шартлау иртәнге 5 тулганда булган, газ шартлаган дип фаразлана. Җимерекләр астында калулары ихтимал кешеләрне эзләү дәвам итә, йортны караучы коммуналь идарә ге карата җинаять эше ачылган. Иранның хәрби саклану сәнәгате Русиядән корал һәм хәрби техника сатып алу белән кызыксына. Бу хакта Коммерсант язды. Иран Русиядән 8 миллиард доллар күләмендә хәрби җиһазлар алырга теләк белдергән. 15 февраль Мәскәүгә 2 көнгә Иран саклану министры Хөсәйн Дехкан килде. Сәфәре барышында ул Русия саклану министры Сергей Шойгу һәм вице-премьер Дмитрий Рогозин белән очрашты. РБК язуынча, Тәһран Мәскәүгә үз исемлеген тапшырган. Алар арасында Су-30 СМ хәрби ишкычлары, як 130 хәрби өйрәнү очкычлары, Ми-8 һәм Ми-17 боралаклары көймәләргә каршы яхын һөҗүм ракеталары белән җиһазландырылган, яр буенда урнаштырылган Бастион ракета комплекслары, фрегат көймәләре, дизель, электр, суасты көймәләре һәм тагын башка кайбер хәрби җиһазлар. Ми-8 һәм Ми-17 боралаклары Казанда җитештерелә. 2015 елның ноябрендә Казан боралак заводы Башкортстанның Күмертәү авиация берләшмәсен үз контроленә ала дип хәбәр ителгән иде. Екатеринбургда Борис Немцовны искә алар өчен җыелырга рөхсәт бирелмәгән активистлар шәһәр хакимиятенә тагын 20 яңа гариза тапшырган. 27 февраль көнне хезмәт мәйданында катнашучылар 40 кешедән артмаган урам җыенын уздыру рөхсәтен сорап мөрәҗәгать юлланган иде. Хакимиятләр буш сәбәп табып мөрәҗәгатьне кире какты, диде Екатеринбург ирекле өчен дип исемләнгән хәрәкәт активисты Елена Шукаева. Аның сүзләренә караганда, рәсми җавапта урам җыены уздыруның шәһәре язылмаган булган. Хакимият бары тик Екатеринбург өчен җавап бирә һәм алар һәм хезмәт мәйданы бөтен төбәктә бер генә, диде активист. 27 февраль Екатеринбургда Немцов укулары үтәчәк. Активистлар рөхсәт булмаса да аны искә алыр өчен җыелачак. Екатеринбургга сәфәрләрнең берсендә Немцов хезмәт мәйданында чыгыш ясаган иде. Шәһәребездә Немцовны белгән һәм хөрмәт иткән кешеләр күп, аларның үз хисләрен уртаклашасылары килә, диде Шукаева. 16 февраль Башкортстанның хөкүмәт йортында Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты күп еллар татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеген җитәкләгән Рамил Бигнов республиканың халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнде. Бигновның туган телне өйрәнү җаваплылыгы иң башта гаиләдә булырга тиеш дигән сүзләре кискен тәнкыйтькә тотылган иде. Үзе ул җәмәгать палатында рәис итеп билгеләнү алдыннан татар оешмалары җитәкчелегеннән киткән иде. Орденнар, мактау грамоталары һәм төрле дәрәҗәләр белән сәнәгать, төзелеш, транспорт, авыл хуҗалыгы, хезмәт күрсәтү өлкәсе, дәүләт хезмәте һәм идарә, эшкуарлык, юристлар, фән һәм мәгариф хезмәткәрләре, мәгълүмат чаралары, архитектура һәм мәдәният вәкилләре барлыгы 48 кеше бүләкләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Нагай кунакханәсендә Тукай клубында татар журналистларының остазы Флорид Агзамовны искә алу кичәсе узды. Әлеге чарада аның якты хатирәләре барланды, исемен мәңгеләштерү тәкъдимнәре әйтелде. Шагыйрь Роберт Мигнуллин булай диде.
Мин инде турыдан-туры аның укучысы булмагач әйтә алмыйм, мин аның шәкертләренә карап, аңа бирәп бәя бирәләм. Аның шәкертләре арасында дәүләт эшлеклеләре, депутатлар, министрлар, мөхәррирләр, башка һөнәрләр бар. Димәк, ул әйбәт укытучы булган, әйбәт остаз булган, әйбәт журналист булган.
Диде шагыйрь Роберт Мигнуллин татар журналистикасы бүлеге җитәкчесе Василий Гарифуллин мондый фикердә.
Флорид ага эшләгән чорларда, матбугатта эшләгән чорларда, журналистикада эшләгән чорларда безнең газета журналларының тиражлары 100 меңнәр белән исәпләнә иде. Һәм инде менә бу үзгәрешне күреп бәлки гаҗәпкә калыр иде. Ләкин бит инде нишлисен, замана үзгәрә, технологиялар үзгәрә, челтәр, интернет челтәре килеп керүе, глобальләшү барыбер дә инде тискәре йогынты ясамыйча калмады безнең мәгълүмат чаралары өлкәсенә. Ләкин шулай да мин уйлыйм, менә бу Флоридамыш салып калдырган гуманистик традицияләр, алар бигрәк тә безнең милли матбугатта барбер дә дәвам итә.
Диде Казан федераль университетының татар журналистикасы бүлеге җитәкчесе Василий Гарифуллин. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназим Сафаров журналистика әрсезләнде дип саный.
Һәр вакытта заман белән бергә барабыз дип үзебезчә аңлыйбыз. Без бит инде хәзер яшебездә бар, тормышта нәрсәләр булганын беләбез. Колхозларны заманында бүлделәр, куштылар, аерттылар, үзгәрттеләр. Бүген яңадан икенче формуларны тапмакчы булалар. Форманы табырга була җәмәгать. Не шулай дип уйлыйм үзем. Ләкин менә шушы формаларны эзләгәндә без эчтәлекне югалтмасак иде. Журналистиканың нәрсә икәнлеген, аның нәрсә белән шөгыльләнергә тиешлеген икәнлеген. Атак нәрсә кеше турында кайгырту онытмасак. Журналистика бит ул кемгә булса хезмәт итәр өчен түгел, кемне дә булса да акылга утыртыр өчен дә түгел. Ул яшәүнең мәгънәсен төшендереп баручы кешегә. Журналистика әрсезләнде бит үмтек торган түгел, әрсезләнде, саркайды, кем тизрәк өлгерә, кем тизрәк кемне, кем битенә төкереп өлгерә. Бу кешечә түгел.
Диде Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназим Сафаров. Флорид Агзамовны искә алу чарасының видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма штатларның Флорида штатында 13 февраль көне Сабантуй узды. Әлеге чара быел 2-нче тапкыр оештырылды. Милли бәйрәмгә Нью-Йорк, Чикаго, Калифорния татарлары да килгән. Шулай ук Мәскәү һәм Казаннан да кунаклар булган. Майамида яшәүче яшьләр бәйрәм күрергә дип әти-әниләрен чакырган. Гомумән 150-ләп татар һәм башка милләт вәкилләре җыелган. Бәйрәмне алып баручы Илмир Әхмәтҗанов Питтсбург шәһәреннән килгән инде. Ул булай диде Сабантуй турында.
Қоңсыланып қайтып барам әлі, есі шесіне. Турал болса да, әлі ерте болса да, кіші көп келгені. Әммін онда, оларының нәсесі әйбәт, онда олар бік қот әзірләне. Бұтын қойлы, әр бірсі нұқ қот әзірләнілер олар. Жырлыларда, бейлерді, мен тәге еліне келгенде, бірінші топқыр келгенде, үзім де қотнаштым, үні жырладым, неттік дейін. Бұл елі енді бік әлі жырларға да тұр келмеді, шынки өздері. Җырлыларда, биләрдә, театрда оештырганнар, балалар белән дә шундый чыгыш ясаганнар, бик күп әйберләр әзерләгәннәр. Һәм шуннан тагын бер әйбәт ягы, бик матур кунакчылар, әллә кояш аларга әсир итә, алар бик кунакчыл кешеләр менә барсы да. Әйдә килегез, кемне килсә дә кунак итәләр, каршы алалар. Алар гөл очрашып торалар, бик матурлар. Төрле җирдән кунаклар килгәне, Чикагодан, Калифорниядан, Нью-Йорктан менә килгәне. Мин дә аларның активистлары бит инде Римма, Эльвира, Мәдинә, шунда анда бер матур бик гаилә бар. Якубовлар гаиләсе, Гөлшат һәм Рафил. Алар бик матур. Менә аларның балалары татарча сөйләшәләр, татарча җырлыйлар. Менә алар. Менә ничек әйтим. Ауыл тәсірі мені қалдырды, нешіктір мені ауылдағы ша болып кетті, табасылар бұла бетінде ауылдағы ша, шынды тәсірі мені алар қалдырды ба. Шыннан бік көп ашсу әзірліген нәрі алар. Хәр кімді әнінде де бұл тәрізі қап күйген дебейтірі. Мені қалса бік оңышлы, әм бұл елға сабан тәсізінің арын ашып жіберділер алар, көңілі көтерілі кетті десекте олар.
Неше кіші орташа қатынашты?
Мене қолса мен түгіл айтәлмін, мен 150 кіші бар деп айтырайын, 150 кіші. Алы ештегі апалар, абылар бар, шыналар, бек мотореттер бейіп, бейділер, жырладылар, көңілілерін ашты, мене қолса басып түтін кішіде бек кәнәғат қалды. Бұдан елге құрағанда, мұнса тағы да моторақ болды деп айтым. Тағы да тегі толырақ, олар да мұны өздерімді ішіма айтып, бір-бірсен танылар. Әмін алар бір-бірсен алар тұртыла, бір-бірсен өттемелер алар, бір-бірсен тұртыла, оралашалар, олар бір-бірсен әмекке өкім мәне шылты, мен өнік шатландырайынды, тату болсынлар енді, бік матурызды енді. Ервина деген бір қыз бік шәп қатнашты, Гүлноз деген бір қыз, шынан Дауд деген малай шәп жырлады, Дауд, шынан онда Зифа деген бір қыз бік матуриттіріп шығырсылды, мәне шындай. Шындай-шындай бәлекей-бәлекей мезгілдер бір зор театр жасап қойды енді.
Дейді Илмир Ахмаджанов. Флорида Сабантуынан фотоларыны біздің интернет сахифәбізді көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. Вахапов вақыфы башлығы Рифат Фәттахов Туба Новгород өлкесінде Хайдар Бигичев һәм Рашид Вахаповқа һәйкел қойылашағын айтты. Ол мана Қазанның Волга қонақханасында өткен матбуғат шырашуында білдірді. Қазанда Вахаповқа һәйкел ашу қарары 2007 жылда қабыл етілген, ләкен қарар өтелмеген.
Біздің туған яқларымызда Туба Новгород өлкесінде Рашид Вахаповны, Хайдар Бигичевнің ядкарын қадірлеп сақлайлар. Ел сайын аларының істәлігіне бағышлап зор жер мұң бәйрәмнәрі өте. Әмін әйінде ұзған елні біз Түбән Новгородқа конгресті аша қолыққа шынды бір идея жеткірдік. Әйдәгіз туған яғымызда район өзәгінде Рәшид Вахапов һәм Хайдар Бигичевқа һәйкел салайық деп. Аны кең жәмәғәтшілік көтеріп алды, бірінші тапқыр зор жиылышлар болды, махсус конкурс игълан иттік, ижади бәйге өтті. Быйыл бит біздің туған яғымызда федераль сабантуй болырға тиеш. Һәм біз тәкъдим иттік, әйдәгіз федераль сабантуй вақытында шул ике бүйек татар жерсі Татарстанның халық артистарына һәйкел ашық деп. Бу идеяны Аллаға шүкір біздің президенті Рустам Нұрғажминханов яклап шықты. Хәзер Бегичевка, Вахаповка һәйкел Татарстан бүлеге булачақ. Хәйкәлсіздік біздің Қазан үшін де бір проблема. Қазанда Рәшид Вахаповқа һәйкел ашу турында хөкүмәтнең махсус карары 2007 елны инде кабул ителде. Әмма ләкин безнең бик зур проблемабыз, безнең рәсми карарлар кабул ителә, алар үтәлми. Дөньяда татар җырчысына беренче һәйкел була. Безнең Актау авылында Рәшид Вахаповка бюст ачылды, аның туына 100 ел тулган көнне 2008 елны, әмма ләкин тулы куәткә зур композиция итеп һәйкәлнең татар җырчысына ачылганы юк иде. Безнең бар татар шагыйрына һәйкел, татар шагыйрьләренә, татар композиторына һәйкел бар, татар рәссамы скульптор һәйкел бар. Әмма ләкин бүген көнгә кадәр татар җырчысына менә шын зур монументаль һәйкәлнең ачылганы юк.
Диде Рәшид Вахапов фонды башлыгы Рифат Фәттахов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq arxivini tanıyırsınız.
Хәзер Ozatlyq архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Яңадан арашланган Татарстан 2030 стратегиясендә 2030 елга республика халкы 4,2 миллионга җитәргә тиеш дип язылган. Хәзер республикада якынча 3,8 миллион кеше яши. Халык санын арттыруның 2 юлы бар: балалар туу һәм халыкны читтән кайтарту. Стратегиядан күренгәнчә 2030 елга республикада халык саны якынча 400 мең кешегә күбрәк булачак. Шуларның 54 меңе Татарстанга күчеп килгән мигрантлар булырга тиеш. 2006 елдан бирле Русиядә ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программа эшли. Әлеге программа Советлар Берлеге таркалганнан соң Русиядән читтә яшәп калган кешеләргә Русиягә күченергә булыша. Күченеп килүчеләргә булган милекләрне салым түләмичә Русиягә кертергә рөхсәт ителә. Килеп урнашканнан соң гаилә башлыгына 240 мең, гаиләнең башка әгъзаларына 120 мең сум түләнә. Русиянең барлык төбәкләренә килеп төпләнү рөхсәт ителми, андыйлар 48 генә, араларында Татарстан белән Башкортстан юк. Ягъни чителден Русияга кайтырга тилеген киши әлеге ике республикага күченеп килә алмый. Бу программа нигезендә Идел буе федераль бүлгесе төбәкләре арасында Түбән Новгород, Оренбург, Пенза, Самар, Сарытау, Ульяновск өлкәләре, Марийле, Мордовия, Чуашстанга күченергә мөмкин. 2013 ел азагына әлеге федераль программадан файдаланып күченеп килгән кешеләрнең саны 36 меңнән артып китте. Россия ватандашлыгын алыр өчен башка дәүләт ватандашлыгыннан баш тарту таләп ителә. 2014 елга Татарстанга 20.5 мең кеше күченеп килгән, шуларның 19% БДБ-ләреннән, калган 2% яисә 266 кеше Татарстанга ерак чит илләрдән яшәргә килгән. Алар арасында күп татар булган федераль миграция хезмәте әйтә алмый, андый статистика юк. Шунысы гына билгеле, республика югары уку йортларына 2014 елда Татарстаннан читтә туып үскән 600-дән артык егет һәм кыз кабул ителгән. Аларның барысы да татар, диде Азатлык радиосына Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Дани Шакиров. Русияда төпләнеп калырга теләгән кеше иң элек вакытлыча яшәү рөхсәтен алырга тиеш. 2015 елда федерацияда барлыгы 151 мең андый рөхсәт бирү каралган. Татарстанга исә шул 151 мең квотаның 1 меңен генә бирелгән, ягъни вакытлыча яшәү рөхсәте республикада яшәргә һәм эшләргә калырга теләгән бөтен кешенең 1 меңенә генә бирелә дигән сүз. Чагыштыру өчен Башкортстанда бу квота 3 мең, Түбән Новгород өлкәсендә 4 мең, бер Ясамар өлкәсендә 5 мең кеше, хәтта Ульян өлкәсендә дә күбрәк 2 мең кешелек квота бирелгән. Азатлык елларда Татарстанга чит илләрдән күченеп кайтган һәм Русия ватандашлыгын алуга ирешкән татарлар белән сөйләштем. Алар югарыда тасвирланган ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программында катнашмыйча, Русия хөкүмәтеннән бернинди ярдәм алмыйча, Татарстанда төпләнүгә ирешә алган. Шуларның берсе Кытайдан күченгән Нәгиулла Хәсән булай диде.
Казанда менә бүгенге көндә 2009 ел гына временный проживание дигән документ кулга алдым. Ул өчен менә 2007 елдан башлап ул әйберне хәл итә тырыштым. 2 ел кыскасы шул артынан жүрдүм да, кышка алдым временный проживаниены. И 2013 елы вид на жительство тапшырдым. Һәм 2014 елы алдым арасында. Бу бик авыр хәлдә булды. Татар кызына өйләндем, шул аркылы гына бирдем. Булай югыя. Бу вакытка мен 3 ел буе язылдым, берничә ел элекмәдем. Ел башында язылыгыз диде. Ел башында яздым, юк, квот беткән. Ел ортасында язылыгыз диде, шалтыраттым беткән. Ел ахырында язылыгыз диде, ел ахырында шалтыраттым, квот беткән ди. Квот бетте дип кенә җавап бирәбез дә. Временное проживание өйләнгәч кенә миңа рөхсәт бирделәр. Ул 3 елга бирелә. Временное проживаниене алып 6 айдан соң вид на жительство тапшырасың. Яисә 6 ай калудан теге срок действия бетүгә 6 айдан да ким буларга тиеш түгел, временное проживаниегә тапшырасың. Аны узартып булмый. Временное проживание узартып булмый, узнайт булмый бердә. Аннары менә ел сайын уведомление тапшырырга кирәк. Мен һәр ел сайын шул документ алган көннән башлап 1 ел эчендә уведомление тапшырырга кирәк. То есть менә мен каян эшлим, эш орнына справка с работы, Е2 НДФЛ кирәк. Мен шул монда эш эшлим. Әгәр эш эшләмәсәң, анда ул уведомление бирелмәй һәм ул әйберне бетерәчәк. Ел сайын мин барып уведомление тапшырырга тиеш. Тапшырганда аның бер айлык доходын 7400 сумдан да ким буларга тиеш түгел. Гомумән бер елда шул 7400-ны 12-гә күбәйтәсең. Менә миңа бик менә шул временное проживание вид на жительство караганда иң җиңел менә гражданство тапшыру булды. Менә августта гына гражданство тапшырдым, бернинди проблем булмады. Менә шул справка эштән генә илтем булды. Февральда гражданство була ала бирса. Сертификат русского знания ди. Шулай берне тапшырдым. Улай берне тапшыру өчен 6000 рубли госпошлина төлисең имтихан тапшыру өчен. 86 балдан ким булса, ул сертификат тапшыра алмый. Мен 86-да 4 булды, кышкә генә эләктем. Ул минем өчен менә урыс телен ул вакытта менә өйрәнгәнем менә 8-6 ел, ул минем өчен авыр булды. Чөнки ул без урыс телен тапшырдык, беләсезме? Украинадан килгән урыслар, Казахстаннан, Үзбәкстаннан килгән урыслар белән бер дәрәҗәдә утырып имтихан тапшырдыганда грамматикасы бар, рус тел тарихысы бар, анда уку, тыңлау, аңлату дигән әйберләр бөтенсе булды. Мәсәлән, сиңа бер текст бирә, сен аны укыйсың, и анысын аннары шул укытучы аңлатып бирәсең, нәрсә түрендә язылганын. Аннары укытучы сорау бирә, нинди әйберләр булды шул тексттан. Сиңа җавап бирергә тиеш, беренчедән. Икенчедән, 120 нәрсә була. 120 теге тест син сайларга тиеш грамматика буенча, рус теленең бер грамматикасын сайларга тиеш, һәм аннары сиңа бер текст бирә, текстны укып чыгарга тиеш. Жүрінде бірлер. Я, нары, шыл ұқан тексіңі ауыз қаламілен язып шығарға тиесіне. Жүрінде ентіған болды. Орыс кішілер отыра біз. Біз аларылен бір тегіз тапшырға тиес. Бұнысы мұна, мен қалса бұл дұрыс боларға тиес түгіліне. Түрлі орымен ба, дейді кішкендір әйбетілі. Бір тексіне оқытушы бір тапқар оқи, анар бүтініміз сөйлеп шығарға тиесіне. Мен ағамыз бүтінісі бір тапқарғанда ғана өтелі. Мен ағам бір екі тапқар, үш тапқар қабатлаға тұры келі. Вот, ауыррақ болды рус тілін. Тапшырды енді Аллаға шүкір. Әгер тағы бір қызай бір бар, әгер мен емтихан тапшырасың, бірінші алтының сон тапшырасың, әгер емтихандан өтмәсең, екінші тапқыр сәңа 50% кеп келсе, 3000 сон түрләп, екінші тапқыр емтиханға тапшырасың. Аннары әр тапқыр сайын, мен бұнысын бек әйбәт біліп бітірмен, төлі 2000 сон түлесің әр тапқыр, 1000 ярым сон түлесің әр бір экзамен сайын тапшырғанша табасың, онда шеклеу жоқ. Рус грамматикасын хатым белән үйрендім инде, хатым белән отырып та китапларға қарап кішілерден сұрап. Но тарихы болғанда ең мұхим гәттігі Госдума бойынша Россияның тігіне ауыр болмады, тік тарихлар бек ауыр болмады мына. Президенті кім аның Россияның? Аннар қашан болды тігі? Екінші дүния соғыс тігі, немістер білен соғышуы қашан? Шол түрлі мына жеңіл сұраулар болды тарихлар. Мына времен проживания мына қазірде шушы проблема. Бір ғана телефон бар бүтін Қазанда, емес? Бір ғана бүтін Татарстан бойынша бір ғана телефон бар. Ол телефонға сен жазылып, күніңді белгілейсің. Мен бірінші тапқыр жазылдым. Сентябрьде язылдым, бір екі елілік қатырлен. Язылдым, бір үш елілік времен проживанияға язылғанда. Бір екі айдан соңға ғана язылдым. Шол күні язылдым, мен июньде язылдым бұғай. Июньде язылдым, сентябрьға күні белгіленді. Сентябрьға бүтін документін алып бардым. Бір екі қағаздың копиясы жетмеген де. Кері қайтардылар, мұна бұнысын яңғатыстан жазасың дей. Тағын 2 ай, 3 ай бойы телефон артында ғана отырдық. Ол үшін кемде бір атнада бір ғана күн телефон қабыл етілі. Ол телефондан мүмкін болмады жазылып. Жазылу бір менде мүмкінлік жоғанда. Ауыр, бек ауыр болды, мұна шыл тігі начальника жазылу. Ейсе тігі документі подавателерге приемға жазылу. Бек ауыр мұнда. Мүмкін жоқ дерлік. Мен хатта мұна мен ілікі, мұна мен документ бар Қытайдан алып кеткен ілік, мұна біздің туғандар шыл СССР-дан кеткен деген справка бар Қытайлар берген бізге. Шоны нотариусын жасап, рус тіліне тәржіме етіп, алдырып кетірген екте, көрсеткен екте. Біз айтқан екі Россияда программа бар емін, ілік Россия кісілерін кері қайтару. Йоқ, әтті не действо өткізіз, действо еттілер бізге. Кімдер мұна Жәудет абай қалды, Жәудет абай ол ілік мұна рус тілден мәжбүр етіген емтихан айбір жоғы, ол ілігірек тапшырды. Ол алды мұна құдірет. Тағын алды, құдірет нәрсе ол, құдірет ол университет бітірген. Әгер университет бітірсең, олақта тігі рус тілі емтиханы керек мен тапшыға университетті диплом қағазын болса. Ияннар мұна Тағын Шамил абзы қалды, аның екі малайы бар. Олда шол мұна рус тілін тапшыға алмай ентігіп үйрі. Екі малайда граждан Россия, қатыны граждан Россия, шол рус тілін тапшыға алмай ентігіп үйрі. Шақты көп мұна бек көпілері мұна шол Уфамыздан келіп шыққан мағаш мәжбүрі болды кері қайтып кетерге. Бүк көпілер қайтып кеттілер. Біздің партиямына 32 келген еға 4. Міне біздің партиямен башқа біздіге 3 тапқыр келділер бетті 30 кіші 20 кішіден. Міне біздің группадан бір 26-сы қайтып кетті. 25-26 лап кіші қайтып кеттілер. Яртыдан артығының тілегі бар. Бүк қатты тілеклері бар. Келіп шықмадылар.
Дейді Қытайдан көшінген Нағиулла Хасәл. Әзірбайжаннан көшінгенде әлі 3 яшкіне болған Ринат Мұзафаров бары 26 яшы тулғашқына ватандашлық ала алған. Ринатның әнесі Рейсе ханым бұл мехнатлар турында азатлыққа бұлай деп сөйледі.
Біз 92 года сей старшы балалар пока проблема была. Ол мында 3 яшынден баланы кетірдім Ринатны бере. 3 лет. 26 лет ему дали гражданство. Он вообще в лице без гражданства был. Он родился в СССР в 88 году. В 92 году, кто приехал после 1 февраля 92 года, тот уже должен оформлять гражданство. Амин, так как я родилась в России, меня дали автоматом гражданство. А я думала, Амин, вашему накинуть, он у меня в паспорте вписался, прописан как ребенок мой. Я думала, что он тоже автоматом пойдет мне. А пошли в паспорт получать, говорит, а он не гражданин. Вот столько пережили из-за этого гражданства. Вот меня опомнили в январе 90-го года. Кто до 1 февраля 92-го года кинде, автоматом идут граждане России. Но кто приехал после 1 февраля 92-го года, им надо было оформлять гражданство. А мы приехали в июле 92-го года. Ульянга в 2002 году Казанга Кичтек. Место рождения город Баку. Вот все, все наши проблемы выбросили. А такой и последствия рождения, он как гражданин России в первый класс пошел, полис получил, вот эти зеленые удостоверения, вот эти есть пластиковые, гражданин России. А потом постоянная прописка, все, все, все. А потом нет, говорит, все без гражданства. Куда только я и депутатам писала, и в Москву писала. Никому ничего не надо, ДСГ. ВДЛ, я могу письма показать, целая пачка писем совсем, не, откуда только не было писем. Не. И она, он сам пошел туда, его заставили выписаться с постоянной прописки, заставили его прописаться временно. Это ребенок, который вырос с 3 лет, в садик ходил, в школу ходил. Университет, он российский университет уже закончил МД. И он выписался с постоянной прописки, поставился временно, медкомиссию прошел. Медкомиссию, мда, Ишкен Бала, как будто бы он вчера приехал с Азербайджана. Это медкомиссия, чего только он не прошел. И сначала ему дали разрешение на временное проживание ребенку, который в Казани 5-ю гимназию закончил, Рио закончил. Ему дали, это такой абсурд, абсурд. Сначала ему разрешение на время проживания дали, а потом вид на жительство ему дали, а потом только ему дали гражданина России. 26 лет он получил гражданство, в прошлом году только в мае месяце. Вот. А вот я вижу, в садик там еще его выпускной, этот в миграционную службу, я там, вот, ну ребенок же вырос здесь, в садике. Нет, он лицо без гражданства, все. Кошмар, это кошмар. Директор школы ходил, Качанов умер. Директор школы пошла. Вот, наверное, Беганистеге была. Но вот по свидетельству рождения ему выдали аттестат. Поступали мы в Рио, Бардемары объясняла на это. Ну, вот ребенок здесь вырос. Вот, ну, я думаю, на этом вот Беганистеге хазер вот, решится вопрос. Потому что Минвасе и миграционную службу Москвы писала, и депутатам писала. Кай гнаяс мадам. Вот решится, вот решится. А там никто не разбирается. Все письма приходят беге в миграционную службу сюда, к нам, на Чехова. На Зур-Урам. И оттуда мне отвечают, отписки везде. Везде отписки. Пока он сам не собрался, не пошел, медкомиссию проходил, да. Это какой-то кошмар. Так он жил по свидетельству о рождении. Хазер паспорт бар. Альхамдулля, хазер паспорт бар. Сейчас он полноценный гражданин России.
Дейді Азербайджаннан Татарстанға көшініп қайтқан Раиса ханым Мазафарова. Есіңізге түсіріп ұзамыз, құрметті тыңдаушылар, әлгі жазма Азатлық архивінен алынды. Құрметті тыңдаушылар, Азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулайық интернет сәхифе бізде де тыңдай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.